Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 14 снежня. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў, што не здасць незалежнасць Беларусям за бочку нафты. Мінэнергам пачынае абмеркаванне дакладу па адпрацаваным паліве беларускай АЭС. У Мінску рушаць антыпрэмію для чыноўнікаў. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка сустрэнецца з Уладзімірам Пуціным 25 снежня ў Маскве. Дату назваў беларускі кіраўнік на сустрэчы з прадстаўнікамі расійскіх СМІ. Паводле яго слоў, сустрэцца прапанаваў асабіста Уладзімір Пуцін. Нагадаем, што 6 снежня ў Санкт-Петербургу па выніках самітаў Еўразійскага эканамічнага саюза і СНД Лукашэнка заявіў, што на наступным тыдні ён сустрэнецца з Пуціным і яны расставяць усе кропкі над «і» у пытаннях кампенсацыі Беларусі за падатковы манеўр і ў цане за газ. Аднак у выніку сустрэчу прызначылі на каталіцкія каляды. На прэс-канферэнцыі Аляксандр Лукашэнка выказаў спадзяванне, што праблемныя пытанні падчас сустрэчы з Пуціным удасца вырашыць.
В наших отношениях, по меньшей мере, наверное, дважды был такой период, когда мы стояли на грани разрыва. И это ушло на уровне центров, федеральных властей и властей Беларуси. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисс. Российская Федерация – наш стратегический партнер и союзник.
Заявіў Аляксандр Лукашэнка, таксама кіраўнік Беларусі, назваў глупствам развагі пра тое, што Расія корміць Беларусь.
Некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 миллиардов долларов отвалили. Ах вот если бы мы это продали, да вот по такой цене, то, наверное, было 100 миллиардов долларов. Во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. 25 миллиардов кубов газа каждый год и 24 миллиона тонн нефти. Пусть даже без таможенных пошлин. Как у нас это принято в таможенном союзе, сейчас Евразес. Подарков нам никто не делает. Даже если мы кредиты эти получаем, кстати, больше, чем МВФ, нам 3 раза выше ваша ставка. Вы кредитуете конечного потребителя ваших товаров. Почему так происходит? То мы по газу не можем договориться, то мы по маневрам каким-то, которые устроены российским руководством, не можем.
Акрамя таго, Лукашэнка выказаў меркаванне, што пад выглядам глыбокай інтэграцыі Масква хоча інкарпараваць Беларусь у склад Расіі, але суверэнітэт гэта святое, і ён ніколі не прадасць краіну за бочкай нафты. Тым часам у эфіры Еўрарадыё палітолог Арсень Сівіцкі распавёў, навошта Расіі патрэбная інкарпарацыя Беларусі.
Для Росії гэта спосаб зараз знайсці нейкі новы сацыяльны контракт з насельніцтвам. Посткрымскі контракт больш не працуе. Расійскія ўлады не здолеюць вырашыць тыя структурныя эканамічныя праблемы ў расійскай эканоміцы, якая, па сутнасці, і з'яўляецца галоўным фактарам дэстабілізацыі ўсёй сістэмы сёння. То, хутчэй за ўсё, новы кантракт, ён таксама будзе геапалітычным, гледзячы на развіццё падзей. Адзін з такіх поспехаў – давядзення да лагічнага канца праекта саюзнай дзяржавы.
На думку Арсеня Сівіцкага, асаблівы ціск пачнецца роўна праз год, бліжэй да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 снежня 2018 года до 15 студзеня 2019 у Беларусі пройдзе грамадскае абмеркаванне дакладу аб сітуацыі з адпрацаваным палівам беларускай АЭС. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства энергетыкі. Чыноўнікі адзначаюць, што асноўнай краінай пастаўшчыком паслуг па абыходжанні з адпрацаваным палівам БелАЭС разглядаецца Расія. Там плануецца перапрацоўваць адпрацаванае паліва і вяртаць адкіды ў Беларусь. Гэта прадугледжана ў міжурадавай дамове аб будаўніцтве АЭС. Прапануюцца 3 варыянты абыходжання з такім палівам. 2 з іх прадугледжваюць адпраўку паліва на перапрацоўку ў Расію, а трэцяе – з захоўваннем у Беларусі, без адпраўкі ў Расію. Паводле міжурадавай дамовы паміж Беларусію і Расіяй, адпрацаванае ядзернае паліва павінна вяртацца ў Расію для перапрацоўкі. Таму адначасовае захоўванне паліва ў Беларусі без перапрацоўкі супярэчыць гэтаму пагадненню. Азнаёміцца з паведамленнем аб грамадскіх абмеркаваннях і зместам экалагічнага дакладу можна на сайце Міністэрства энергетыкі. Зацвердзіць праект стратэгічнага абыходжання з адпрацаваным палівам БелАЭС плануецца ў першым квартале 2019 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Экс-палітвязня Дмітра Палієнку аштрафавалі на 980 рублёў. Хлопца прызналі вінаватым у непадпарадкаванні законнаму патрабаванню супрацоўнікаў міліцыі, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Нагодай стала тое, што Палієнка адмовіўся хадзіць на прафілактычныя лекцыі ў міліцыю. Гэтыя лекцыі міліцыянты яму прызначылі амаль на кожны дзень. Першае паседжанне па гэтай справе было прызначанае на 6 снежня, але суд адправіў справу на дапрацоўку. Другі раз пасяджэнне прызначылі на 13 снежня. Палієнка з'явіўся, але суд так і не адбыўся. Актывісту выдалі позву на наступны дзень, але на гэты раз ён адмовіўся ісці. Таму зранку 14 снежня да яго дадому з'явіліся супрацоўнікі ў цывільным і адвезлі яго ў суд. У каментары Еўрарадыё Дмітрий Палієнка распавёў пра метады ўздзеяння на яго з боку міліцыі.
Как раз-таки и усиливает твои взгляды политические. То есть, ну, ты смотришь на всю эту систему, тебе это противно, ну, и ты просто не сможешь с ней мириться. Они настраивают тебя против них, то есть, еще больше.
Агулам на Палієнку склалі 3 адміністрацыйныя пратаколы за адмову хадзіць на прафілактычныя лекцыі ў міліцыю. Яшчэ адно судовае паседжанне прызначанае на 19 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Мінску уручаць антыпрэмію для чыноўнікаў. Яе заснавальнікі, арганізатары кінафестывалю Watch Dogs і ініцыятыва «Горад для гараджан». Яны хочуць высмяць найгоршых мінскіх чыноўнікаў. На антыпрэмію прэтэндуюць 9 намінантаў. Сярод іх Мінгарвыканкам за планы высекчы амаль 5 гектараў лесу ў Бараўлянах, Беларуская праваслаўная царква за бульдозерную рэканструкцыю будынка ў Ракаўскім прадмесце, а таксама следчы камітэт за справу Белта. Паводле галасавання лідыруе Мінгарвыканкам. Уручэнне антыпрэміі запланаванае на 16 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў цэнтры Мінска раздаюць мандарыны. Пад Новы год МТ-банк вырашыў раздаць мінчукам тону мандарынаў. У пятніцу банк прэзентаваў святочны аўтобус «Халва-экспрэс», які цягам 2 тыдняў будзе развозіць мінчукоў па буйных гандлёвых цэнтрах сталіцы. А заадно кожны пасажыр атрымае торбачку з мандарынамі і паўдзельнічае ў святочнай віктарыне. Атрымаць традыцыйны навагодні ласунак змогуць і звычайныя мінакі. Для гэтага трэба будзе, напрыклад, расказаць верш. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».